Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa. Utorak je 13. februar. Sa vama su producent Enes Srničić i urednica Mirna Sadiković. U fokusu danas. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić drugog dana posjete Hrvatskoj sastao se s porodicama srpske nacionalnosti i poručio:
uvijek ćete imati podršku u Srbiji, uvijek ćete imati podršku u svojoj matici, u srpskom narodu. Vi ste lojalni građani Republike Hrvatske, a mi ćemo se truditi da svojom ozbiljnom i odgovornom politikom nijednog sekunda ne dovedemo vašu poziciju i vaš položaj u pitanje.
Više od 35.000 bosansko-hercegovačkih građana u prošloj godini napustilo domovinu.
Pa svima nama jasno u zemlji u kojoj živimo, zaista nakon toliko godina od prestanka rata, da se neke stvari bitno nisu promijenile. Jednostavno da je ta ekonomska neizvjesnost, da je korupcija, nestabilna situacija, politička pogotovo, jednostavno ljudi su umorni i od obećanja i naravno ono što je vrlo važno za mlade, za neku buduću perspektivu.
Hoće li Srbija olakšati upis transrodnih osoba u matičnu knjigu rođenih sa novim rodnim podatkom?
Mi smo jedni od zemalja gdje je potrebno da se izvrši hirurška intervencija da bi moglo da se izmeni oznaka pola i promijeni lično ime. Uređene zemlje preciziraju da može, znači da se uz potvrdu lekara ili psihologa, psihijatra, da je lice stvarno ima poremećaj rodnog identiteta, da može da se zamene i oznaka pola i lično ime.
Slijede novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Predsjednik Europskog vijeća Donald Tusk najavio je jačanje veza između Europske unije i Zapadnog Balkana, kao i jačanje veza među samim zemljama regije. Zapadni Balkan bio je jedna od tema u razgovorima Tuska s austrijskim kancelarom Sebastianom Kurzom u Beču. Razgovarali smo o samitu Europska unija Zapadni Balkan, koji će u maju biti održan u Sofiji, čiji je cilj jačanje veza. To se odnosi na više investicija u transportnu infrastrukturu, jačanje razmjene u obrazovanju i kulturi, kako bi komunikacija među građanima bila lakša i brža, poručio je Tusk posle sastanka s austrijskim kancelarom. Međunarodni monetarni fond objavio je dokument o stanju BH ekonomije, svoje preporuke, ali i očekivanja za nastavak financijskog aranžmana vrijednog 553 miliona eura, koji Bosna i Hercegovina ima sa MMF-om od 2016. godine. Opšta ocjena je da postoji napredak, da su makroekonomski uslovi stabilni, ali i da je ekonomski rast nedovoljan kako bi se smanjila nezaposlenost. Kao glavne prepreke za dalji napredak istaknute su sporost u provedbi reformi, nedovoljna ulaganja i razvoj infrastrukture, pogotovo cestovne, po kojima je Bosna i Hercegovina na začelju regije, ali i Europe, te glomazna i neučinkovita administracija i razjedinjenost sistema. Među najvećim rizicima za napredak ekonomije istaknuta je politika. Osnovni sud u Mitrovici oslobodio je dvojicu pripadnika kosovske policije koji su bili uhapšeni tokom vikenda zbog sumnje da su manipulisali dokazima u vezi sa slučajem ubistva Olivera Ivanovića. Tužilaštvo je najavilo žalbu apelacionom sudu u Prištini. Policija Kosova saopštila je da je u Siriji ubijen još jedan građanin Kosova, Betim Ibrahimaj. Ibrahimaj, inače iz istoka, je na Kosovu bio jedan od optuženih u slučaju Jezero Badovac, ali je u međuvremenu uspio da pobjegne te je protiv njega pokrenut posebni postupak. Portparol policije Daud Hodža potvrdio je za Radio Slobodna Evropa da je policija iz nekoliko izvora dobila informacije o smrti ove osobe. Crnogorski premijer Duško Marković boravit će iduća dva dana u službenom posjetu Kosovu, gdje će se sastati s najvišim državnim zvaničnicima. Kako je saopšteno iz vlade, Marković će na Kosovu boraviti na poziv kosovskog kolege Ramuša Haradinaja. Prvi posjet predsjednika crnogorske vlade Kosovu bit će prilika za dalje produbljivanje saradnje u bilateralnim odnosima dvije prijateljske zemlje, kaže se u saopštenju iz Podgorice. Rusija od srijede uvodi zabranu uvoza krušaka iz Srbije. Objavljeno je na sajtu Ruske službe za fitosanitarni nadzor. Iz ove službe navode da su Nacionalnoj organizaciji za karantin i zaštitu rastinja Srbije više puta prijavljivali da su zabrinuti zbog kvalitete krušaka iz Srbije. Američki državni tajnik Rex Tillerson pozvao je članice međunarodne koalicije koju predvode Sjedinjene Države da nastave borbu protiv ekstremističke grupe Islamska država u Iraku i Siriji sve do njenog potpunog uništenja. Holandski ministar vanjskih poslova Halbe Zijlstra podnio je ostavku dan nakon što je priznao da je lagao kada je 2016. godine izjavio da je prisustvovao sastanku na kojem je ruski predsjednik Vladimir Putin rekao da ima detaljne planove za Veliku Rusiju. Kako je naveo u obrazloženju svoje odluke, njegov kredibilitet je time toliko narušen da je nemoguće da nastavi svoj posao, prenosi Reuters.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić drugog dana službene posjete Hrvatskoj izjavio je u Vrgin mostu da Srbi i Hrvati imaju gotovo iste probleme koje je zato lakše rješavati zajedno. Naglasio je kako je kod hrvatskog čelništva prepoznao iskrenu volju za saradnjom i poručio da će vrlo brzo uzvratiti poziv hrvatskoj predsjednici Kolindi Grabar-Kitarović u Srbiju. Iz Zagreba se javlja Enis Zebić.
Uzajamne čestitke na hrabrosti i uvjeravanje da je konačno otvoren pravi dijalog koji će pokrenuti rješavanje svih otvorenih pitanja između Hrvatske i Srbije. To su poruke koje su hrvatska predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović i srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić poslali sa posljednjeg velikog događaja na njegovoj dvodnevnoj turneji po Hrvatskoj, Velike skupštine krovne organizacije srpske manjine u Hrvatskoj, Srpskog narodnog vijeća. Trajni otvoreni međudržavni dijalog između Hrvatske i Srbije od najveće važnosti, poručila je pred preko 2000 predstavnika srpske manjine iz svih dijelova Hrvatske predsjednica Grabar-Kitarović.
To je put u budućnost koju želimo našim zemljama i narodima, a samim tim i najbolja zapreka ponavljanju tragedija koje su naša dva naroda tako skupo stajala.
Predsjednik Vučić snažno je iskomplimentirao srpsku manjinu u Hrvatskoj i njezine predstavnike i kazao kako je više neko ikada potreban dijalog Zagreba i Beograda.
Ovaj region počiva na miru između srpskog i hrvatskog naroda i ne postoji važniji preči i viši interes. I zato će Republika Srbija uložiti sve svoje napore da čuva mir sa Hrvatskom, sa hrvatskim narodom, da uložimo u stabilnost, ali i da čuvamo identitet sopstvenog srpskog naroda.
Na kritike iz Srbije on je odgovorio kako svojim dolaskom u Hrvatsku nije ponizio Srbiju, a svoj govor zaključio riječima: živelo prijateljstvo Srbije i Hrvatske, živeo srpski narod. Na Velikoj skupštini govorili su i mitropolit zagrebačko-ljubljanski Porfirije, koji je nahvalio inicijativu dvoje predsjednika i kazao da je pravoslavlje jedini način da se očuva identitet Srba u Hrvatskoj, ali i šire. Predsjednik Srpskog narodnog vijeća Milorad Pupovac i zagrebački gradonačelnik Milan Bandić. Ranije tijekom dana Vučić je posjetio Vrgin most, mjesto sa većinskim srpskim stanovništvom 50 km južno od Zagreba. Posjetio je srpsku povratničku obitelj Predraga i Dragane Lapčević u nedalekom selu Podgora, donirao 10 laptopa lokalnoj osnovnoj školi i potom sat i porazgovarao sa 200-tinjak mještana srpske nacionalnosti.
Uvijek ćete imati podršku u Srbiji, uvijek ćete imati podršku u svojoj matici, u srpskom narodu. Vi ste lojalni građani Republike Hrvatske, a mi ćemo se truditi da svojom ozbiljnom i odgovornom politikom nijednog sekunda ne dovedemo vašu poziciju i vaš položaj u pitanje, a da koliko je moguće pomognemo.
Po završetku susreta Vučić je dao izjavu za medije.
Što se tiče položaja i pozicije Srba, očekujemo da bude veće povjerenje između hrvatskih vlasti i srpskog naroda u Republici Hrvatskoj. Očekujemo veću podršku, veće uključivanje u rad i državnih organa, rješavanje otvorenih problema za pripadnike srpskog naroda, srpske zajednice. Mi smo spremni da pomognemo.
Hrvatski ratni veterani željeli su u Vrgin mostu organizirati prosvjed protiv Vučića, ali im je to policija zabranila. Dok vladajući pozitivno ocjenjuju Vučićev boravak, lijeva i desna opozicija kritiziraju. Premijer Andrej Plenković podsjetio da je važno da se rješava probleme nastale u vrijeme raspada Jugoslavije i Miloševićeva agresije na Hrvatsku, zbog čega je među ostalim Hrvatska do početka 98. imala dio teritorija pod okupacijom.
Na činjenicu da su nam takve 90. prevenirale kvalitetan i gospodarski i društveni razvoj i usporile put članstva u Europskoj uniji i NATO-u. Za to mi nismo dobili ispriku ni od koga.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Bosnu i Hercegovinu je za 10 mjeseci 2017. godine napustilo oko 35.000 građana. Njemačka, Austrija, Švedska, Švicarska zemlje su koje su najtraženije za odlazak. Ovo su podaci Unije za održivi povratak Bosne i Hercegovine, čija predsjednica Mirhunisa Zukić u razgovoru sa Dženanom Karabegović kaže da vlasti za ove podatke uopšte ne mare, zbog čega će, kako tvrdi, biti kažnjeni na izborima u oktobru. Gospođo Zukić, vi ste krajem prošle godine kazali kako je Bosnu i Hercegovinu u protekle 4 godine napustilo više od 150.000 osoba, a samo za 10 mjeseci 2017. oko 35.000 građana. Gdje je zapravo najalarmantnija situacija na području BiH kada je riječ o odlasku ljudi?
To su ljudi evidentirani po mjesnim zajednicama, dakle od kuće do kuće smo imali sve volontere koji su obilazili i predstavnici mjesnih zajednica. Jednim dijelom su učestvovali lokalne vlasti sa podacima gdje su ljudi regularno prijavljivali u odlasku. Međutim, u ovom broju dakle ima dosta ljudi koji se nisu odjavljivali i koji su migrirali na 3-4 mjeseca, ponovo se vraćali i onda konačno na kraju otišli iz Bosne i Hercegovine.
Ono što je simptomatično jeste da nakon što ste objavili ove podatke, pojedini predstavnici vlasti pa čak i neki načelnici opština su rekli kako ovi podaci nisu tačni o kojima je bilo riječi. Kako zapravo komentarišete to ponašanje predstavnika vlasti koji odbijaju da se pomire sa stvarnim stanjem?
Mi smo u tom istraživanju vidjeli da lokalne vlasti su nemoćne i da nemaju podatke i prosto smo bili iznenađeni da oni ne znaju da im ljudi po mjesnim zajednicama odlaze kada su neki od nas tražili podatke, kada smo im dali konkretne podatke. Jednostavno su se onda nakon toga uvjerili jer su poslali svoje ljude i vidjeli da je zaista taj odlazak siguran i da je on izvestan po tim brojkama koje smo mi dali. Ali ono što se nakon toga desilo, da nema nikakve posebne strategije po pitanju lokalnih vlasti, da one u ovom periodu kada im već imaju svoj mandat da pozovu građane i da pomislim zajednice razgovaraju o tome šta im oni nude u narednom periodu i da se one programe koji su na početku izbora nudili ljudima da se od toga može nešto razvati, da je nešto izvjesno. Oni su samo reagovali na broj ljudi koji su otišli, ali ne tako da pomogne onima koji su već potencijalni koji odlaze.
Napomenuli ste također prema posljednjem izvještaju kako je najalarmantnija situacija na području Bosanske Posavine gdje zapravo odlaze kompletne porodice. Šta je zapravo osnovni motiv i razlog zbog kog se odlučuju na odlazak? Neki od njih napuštaju i posao kako bi drugi pronašli u zemljama Europe.
Pa svima nama jasno u zemlji u kojoj živimo zaista nakon toliko godina od prestanka rata da se neke stvari bitno nisu promijenile. Jednostavno znamo svi da upiremo da je ta ekonomska neizvjesnost, da je korupcija, da su ovaj nestabilna situacija politička pogotovo, jednostavno ljudi su umorni i od obećanja i naravno ono što je vrlo važno za mlade, za neku buduću perspektivu.
Jednom ste rekli kako su za ovakvo stanje najviše odgovorni političari i da ćete uputiti pismo članovima predsjedništva Bosne i Hercegovine da s vama zajednički ili odvojeno recimo odu u Posavinu i uvjere se u stvarno stanje. Jeste li to uradili, da li ste dobili neki odgovor?
Da, nakon izlaska u javnost mi smo to odmah učinili i pozvali članove predsjedništva i poslali im kompletnu listu odlazaka, tako da se nikada apsolutno ni pismeno ni usmeno nisu oglasili prema nama.
Šta to zapravo govori?
Pa mislim da ova nebriga, odnosno jednostavno čutanje, mi smatramo da je to nedopustivo da u jednoj državi ovoliki broj, na ovoliko malo ljudi koliko je u Bosni i Hercegovini odlazi, mislim da će zasigurno budući birači prepoznati njihovu nebrigu.
Šta u konačnici vlast može uraditi da bi se makar malo spriječio ovaj trend?
Može mnogo, ali da li ova vlast, predstavnici ove vlasti mogu učiniti, to su zapravo pokazali da ne mogu. Ono što mi smatramo to je da se kod ljudi razvije na određena svijest, da ljude treba ubijediti na nešto što će se desiti. I što je najgore, oni zaista ne dijele mišljenja ljudi koje oni predstavljaju i nacija.
Gospođo Zukić, hvala vam puno na razgovoru.
Hvala vam.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Imamo zajedničku viziju. Slijedimo svoju misiju. Profesionalno, informativno, zanimljivo.
Radio Slobodna Evropa.
Dok parlamentarne političke partije u Crnoj Gori još vagaju koga će kandidovati u predsjedničkoj trci, nekoliko vanstranačkih ličnosti je najavilo kandidature i pokrenulo proceduru prikupljanja neophodnih potpisa podrške građana. Nestranački kandidati obilaze gradove i uglavnom kritikuju društvenu i političku stvarnost u Crnoj Gori. Pripremio Srđan Janković.
Oni koji su u ovom trenutku najavili kandidaturu na predsjedničkim izborima, koji će se održati 15. aprila, su privrednik Vasilije Miličković, dekan Fakulteta za državne i evropske studije Đorđije Blažić, profesor Dragan Hajduković i Hazbija Kalač ispred Stranke pravde i pomirenja. Par nedjelja unazad oni obilaze gradove gdje traže potencijalnu podršku u potpisima građana. Prema zakonu o izboru predsjednika Crne Gore, kandidaturu može predložiti politička stranka ili grupa građana na osnovu potpisa najmanje 1,5% ukupno upisanih birača, koji se računaju prema podacima sa izbora koji su prethodili odluci o raspisivanju izbora. To znači da je za svaku kandidaturu za predstojeće predsjedničke izbore potrebno prikupiti 7.932 potpisa. Koliko je ovaj posao težak za potencijalnog kandidata koji iza sebe nema političku partiju, za naš radio govori Vasilije Miličković, koji vjeruje da će ipak uspjeti u prikupljanju skoro 8.000 potpisa.
Izborni štab zaista je aktivan u zadnjih 20 dana i čitava Crna Gora je pokrivena. Mislim da smo veoma blizu da ispunimo cenzus od 8.000.
Podsjetimo, vladajuće i opozicione političke partije u ovom trenutku nemaju ni izdaleka ime koje će biti njihov kandidat na predsjedničkim izborima. Predsjednik najjače stranke Demokratske partije socijalista Milo Đukanović ne objavljuje kandidaturu i pored potpune podrške u partiji među koalicionim partnerima, opozicione stranke pregovaraju i traže kompromis ili najbolju kombinaciju za isticanje jedinstvenog kandidata koji će se suprotstaviti kandidatu vladajuće koalicije. U međuvremenu, individualni kandidati prikupljaju potpise, pa tako je profesor Đorđije Blažić započeo kampanju iz Nikšića, uglavnom kritikujući političku stvarnost u Crnoj Gori.
Da li postoji neka društvena pojava negativna koju nema Crna Gora? Ja mislim da ne postoji. Sve ono što nije valjalo, što nije poznato normalnim sistemima, demokratskim sistemima sveta u Crnoj Gori iz 27 godina. Ali imamo li pravo da se ušančimo i da ne vodimo računa o budućim generacijama? Ovo je pitanje budućnosti Crne Gore.
I potencijalni predsjednički kandidat Vasilije Miličković kaže da su mu protivnici lideri svih postojećih partija.
Mislim da narod prepoznaje naš program, našu ideju i rat protiv partitokratskog sistema. Dakle, mi smo ovdje ušli, moj štab i ja, programski, u ratu protiv svih lidera i partija u Crnoj Gori koji su zarobili za sebe, a posebno Đukanoviću, privatnu državu, i to narod prepoznaje.
Kako je saopšteno iz štaba potencijalnog kandidata Hazbije Kalača, on je već prikupio preko 4.000 potpisa podrške. Profesor Dragan Hajduković nije prvi put kandidat za predsjednika Crne Gore. Na njegovom primjeru se ranije pokazalo da vanstranački kandidati bez podrške političkih partija nemaju mnogo šanse za trijumf na izborima. Bez obzira što je najavio kandidaturu, profesor Hajduković je pozvao opozicione poslanike da održe zajedničku sjednicu na kojoj bi izabrali kandidata za predsjedničke izbore. Vladajuća partija ne može dobiti ove predsjedničke izbore, ali im vašim lošim radom možete pokloniti pobjedu, poručio je Hajduković poslanicima opozicije. Krajnji rok za predaju potpisa podrške i kandidaturu je kraj marta, odnosno ostalo je još 40 dana, do kada je moguće kandidovati se za predsjednika. Kako je ranije objavljeno, vlada je budžetom za izbornu 2018. godinu opredijelila skoro 2 miliona eura za održavanje izbora. Osim predsjedničkih izbora u aprilu, Crnu Goru očekuju i lokalni izbori u više gradova, među kojima je i glavni grad Podgorica. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
U nastavku možete čuti priču 78-godišnje Brigite Knežević, koju je spasila humanitarka Dijana Budisavljević iz logora Stara Gradiška u vrijeme Nezavisne države Hrvatske.
Ja mislim da je zaslužila i spomenik. Malo je njih koji su tako na taj način brinuli o deci, a bilo nas je mnogo.
Danas je Svjetski dan radija.
Sad više se ne prave programi za različite vrste gledalaca, nego se prave programi za različite nacije.
Prema predloženim izmjenama i dopunama Zakona o matičnim knjigama u Srbiji se uvodi odredba kojom se propisuje način upisa trans osoba u matičnu knjigu rođenih sa novim rodnim podatkom nakon hiruške intervencije. Javna rasprava o namjeravanim izmjenama upravo počinje. Bilježi Branka Mihajlović. Prošlo je skoro tri decenije od kada je 1989. godine u Srbiji obavljena prva operacija transrodne osobe, skoro 50 godina nakon prve takve intervencije u svetu, a tek sada se predlažu u Srbiji zakonske izmene koje regulišu upis usklađenog rodnog identiteta u matične knjige. Do sada nadležni službenici u matičnim uredima su to radili u skladu sa odlukom Ustavnog suda 2012. godine, kaže gej aktivista Boris Milićević.
Uvijek je mnogo veći problem promeniti pola, onda posle za tu promjenu dokumenta je olakšena procedura.
Najpoznatija trans osoba u Srbiji Helena Vuković iz udruženja Građana Egal kaže da je 2016. godine nakon okončane tranzicije vrlo lako promenila i dokumenta.
Ja sam u roku od mjesec dana sve to završila. Napravi se zahtjev matičnoj službi u opštini gde ste rođeni i kopija otpusne liste. To se u roku od par dana donese rješenje. Sa tim papirom idete u opštinu stanovanja. Podnosite zahtjev za izmenu ličnog imena. Nakon toga sam otišla u MUP, poništen je stari matični broj, dodanje novi ženski i to je to.
Ipak ne prolaze svi tako glatko, dodaje Helena.
Bude problema, ali više zbog nepoznavanja samih službenika, jer nisu edukovani.
I naš sagovornik iz Gay 10 LGBT udruženja Milan Đurić navodi probleme trans osoba.
Kada su recimo bile upućivane od organa lokalne samouprave, znači opštine, na vanparnični postupak, pa su se obraćale ministarstvu, onda su oni donosili mišljenje da oni nisu stvarno nadležni.
U Beogradu su, nakon što je prva operacija obavljena 1989. godine, nadležne službe odobravale promene u matičnim knjigama, kaže Nataša Živković, rukovodilac sektora za vođenje matičnih knjiga u gradskoj upravi Beograda.
Na jednoobrazan i ujednačen način utvrđivale tu činjenicu u upravnoj proceduri, što evo sada novi zakon i njegov predlog i potvrđuje, da smo ispravno razmišljali.
Proveravamo u jednom mestu van Beograda. U Užicu nije bilo zahteva za promenu pola, ali je matičarka Olga Pašić našoj Novki Ilić odmah objasnila kakva bi bila procedura da se neko sa takvim zahtevom pojavi.
Menja se matični broj i rešenje o promeni imena. Sve to ide u prvobitnu knjigu rođenih.
Dobrodošle su predložene zakonske izmene, ali to nije dovoljno s obzirom na to da zdravstvena procedura traje u proseku od 2 do 4 godine, pa Helena Vuković predlaže.
Mi treba da se izborimo da osobe koje su na samom početku tranzicije mogu da odmah promene sve to, da ne bi prolazile golgotu oko nalaženja posla za vreme tranzicije ili šta već. Mi smo jedni od zemalja gde je potrebno da se izvrši hiruška intervencija da bi moglo da se izmeni oznaka pola i promeni lično ime. Uređene zemlje preciziraju da može, znači da se uz potvrdu lekara ili psihologa, psihijatra, da je lice stvarno ima poremećaj rodnog identiteta, da može da se zamene i oznaka pola i lično ime.
Dodajmo da se procenjuje, kažu naši sagovornici, da je u svetu u ukupnoj populaciji 0,3% trans osoba, pa shodno tome realna je procena da ih u Srbiji ima između 20 i 25.000. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
78-godišnja Brigita Knežević, koja danas živi u Beogradu kao dvogodišnje dijete, spašena je u akciji humanitarke Dijane Budisavljević iz logora Stara Gradiška u vrijeme nezavisne države Hrvatske. O Dijani Budisavljević dugo se nije znalo ništa, iako je iz logora spasila više od 7000 djece. S Brigitom Knežević razgovarala je Ljudmila Cvetković.
Ja mislim da je zaslužila i spomenik, jer malo je njih koji su tako na taj način se brinuli o deci, a bilo nas je mnogo.
Priča nam 78-godišnja Brigita prisjećajući se posete od pre nekoliko godina grobu Dijane Budisavljević u austrijskom Innsbrucku. Naša sagovornica je u logor Stara Gradiška koji je bio deo Jasenovca odvedena iz Bega kao jedno od dece sa Kozare koje su odvojene od svojih roditelja.
U ono vreme nisam uopšte znala niti ko je bio taj ko nas je spašavao i doveo u Zagreb. Za Dijanu sam doznala tek mnogo kasnije od mojih drugarica u mom udruženju logoraš.
Kao dvogodišnje dete odvedena je Stare Gradiške u akciji Dijane Budisavljević u Zavod za gluvo neme u Zagrebu.
I onda su dolazile porodice i uzimale decu. Među njima je bila i moja pomajka koja je došla i uzela je mene. U stvari ja sam dopuzila do nje i uvatila ju za nogu i rekla joj majo. To se kod nas kaže majici. I ona me je podigla i tako sam ostala kod nje.
Usvojila je Zagrepčanka Danica Firstić. U sedmoj godini od školske drugarice saznaje da je usvojeno dete. Da je dete sa Kozare i da je bila u logoru, saznaje mnogo, mnogo kasnije, kada je odrasla.
Nisam imala ni predstavu šta je logor. Jedino znam da sam se uvek bojala vozova. Imala sam neke strahove i noću sanjala i tako. Ali nisam znala šta je u stvari. A mama nije htjela da mi priča o tome.
Da pronađe svoju pravu porodicu poželjela je kada je rodila sina. Potragu počinje 1978. U tadašnjem hrvatskom nedeljniku Arena izlazi oglas sa pitanjem imam li ikog svog i u potpisu ime Milica, jer su ju u logoru vodili kao Milicu, što je po njenom kazivanju bilo ime njene majke. Susret sa pravom porodicom, bratom i dve sestre koji se odigra u Dubici zabeležen je u dokumentarnom filmu 158. Kozaračka kći. Saznala je da je njena prava porodica Bundalo, a njeno ime Mika. Zadržala ime Brigita koje je dobila od svoje pomajke Danice Firstić, priča nam u svom stanu u Beogradu, gradu u kome živi već decenijama. Godinama je aktivna u udruženju logoraša. Na svaku godišnjicu proboja logoraša iz koncentracionog logora odlazi u Jasenovac.
U Jasenovac kad odlazim uvek se osjećam kao da odlazim na mesto gde počinje sve moje. I to sad normalno nije prijatno, ali što kaže, to kad bi sad Nemci rekli da nisu radili ono što jesu. A to ne znači da mi ne cenimo Nemce kao ljude i tako, ali svako mora svoj teret da nosi na svojim leđima.
Radio Slobodna Evropa traga za decom koje je spasila Dijana Budisavljević. Priča o Brigiti Knežević je jedna u nizu priča iz najveće operacije spašavanja dece u Drugom svjetskom ratu. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Danas je svjetski dan radija. UNESCO je proglasio ovaj praznik da bi promovirao radio kao medij i sve mogućnosti koje pruža. Za 3 godine radio će napuniti 100 godina svog postojanja, a koliko se promijenio u jednom vijeku i koje su mu današnje mane, poslušajte u prilogu Aide Đugu.
Nikola Bilić cijeli radni vijek proveo je na nekadašnjem radiju Sarajevo. Bio je sportski novinar, a iako je ušao u 9. deceniju života, kako kaže za naš radio, i dalje je zaljubljenik ovog medija.
Najveći dio moga života ja sam proveo uz radio. I danas radio je uvijek pored mene uključen.
I Boro Kondić je dio radnog vijeka proveo na nekadašnjoj Sarajevskoj 202. Bio je student i imao je manje od 20 godina kada je prvi put zakoračio u prostorije radija. Tokom radijskog staža radio je sve. Od novinara do urednika, malih i velikih emisija, kako kaže, a u oči rata u Bosni i Hercegovini i urednik omladinskog programa. Ovaj, pojašnjava nam Kondić, ali programi od prije 25 godina više ne postoje.
Sad više se ne prave programi za različite vrste gledalaca, nego se prave programi za različite nacije.
U Bosni i Hercegovini ima nešto više od 140 radiostanica koje emituju različite vrste programa. Mnoge će za sebe reći da su najslušanije, ali koliko zapravo građani slušaju radio? Ovo pitanje smo postavili u Sarajevu, Jablanici i Doboju. Govore Marko, Mirza, Adi i Muris.
Slušam muziku tu. Na radiju slušam muziku.
Neću vam slagati ako kažem da konstantno slušam radio.
Radio slušam u kolima.
Radio, kako se prisjeća prijedočanin Godan Kuriđa, nekada je bio jedini izvor informacija, ali još nečega.
Ja i moj drug iz srednje škole smo čekali 10:30 ili 10:45 da bi snimali tu vrstu muzike što smo mi u to doba slušali. I onda to snimaš na neka sete.
Za 3 godine radio će napuniti 100 godina svog postojanja. Koliko se promijenio u jednom vijeku i koje su mu današnje mane, objašnjava novinar Boro Kondić.
Jedino što se bojim da možda današnji radio nije uspio da se nekako uglavi u tu novu digitalnu tehnologiju.
Činjenica je kako je pojava novih medija, televizije, računara i mobilnih telefona uveliko uticala da radio bude u drugom planu. Zbog toga se postavlja pitanje, može li ovaj medij nestati? Odgovor daje Nikola Bilić.
Možda sam neobjektivan, ali radio ne može nikada nestati.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Slušali ste regionalnu emisiju Radija Slobodna Evropa. Iz Sarajevskog studija pozdravljaju vas Enes Hrničić i Mirna Sadiković. Hvala na pažnji.
Radio Magazin.
U narednih 30 minuta možete slušati reprizu našeg subotnjeg programa.
U ovoj emisiji možete čuti što je u dnevniku između ostaloga zapisala Violeta Oroši, novinarka iz Prištine.
Poslednjih godina zvaničnici Kosova, posebno oni koji su škole i koje kakve mastere završili nakon 99. godine i smatraju da kao oslobodioci mogu da rade na Kosovu sve i svašta, važne odluke donose upravo pod muškim odama, a u hitnim slučajevima po kafićima i restoranima, u neformalnim susretima i da, uglavnom noću.
U nastavku podsjećamo na neke od tema iz programa Radija Slobodna Evropa. Oštre reakcije u Bosni i Hercegovini nakon što je Dragan Čović prišio etiketu islamizacije države. Sveučilišni profesor Slavo Kukić.
Prišivati etiketu islamskog radikalizma tezom da građanska država znači isto što i islamska država, čitavom jednom narodu, u ovom slučaju bošnjačkom narodu, je izvan zdrave pameti.
Vrijeme otrežnjenja u Crnoj Gori oko datuma ulaska u Evropsku uniju nakon objavljivanja strategije o Zapadnom Balkanu. Da li će crnogorska vlast ispuniti zahtjeve Brisela?
Vrlo sam skeptičan da će vlast ući u bilo kakve reforme koje nisu kosmetičke prirode. Poslednja dešavanja, recimo, prema javnom servisu uključuju čak i da onaj prostor koji se oslobodi vlastima potrebu da povrati svoju kontrolu.
Ovim, ali i drugim temama u nastavku emisije.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Slijedi naša redovita tjedna rubrika Dnevnik sedmice. Od 3. do 9. februara Dnevnik je vodila Violeta Oroši, novinarka iz Prištine.
Subota, 3. februar. Još uvek sam pod snažnim utiskom vesti da su pre par dana Nataša Kandić i Fond za humanitarno pravo nominovani za Nobelovu nagradu za mir. Nestrpljivo prelistavam dnevnu štampu u nadi da ću pronaći komentar nekog kosovskog intelektualca koji će se osvrnuti pre svega na njenu hrabrost i upornost da pokaže prstom na ubicu, stavi se na stranu žrtve, na njeno angažovanje da pomiri narode Balkana. Ako ne zbog naših generacija koje dobro znaju ko je Nataša Kandić, onda zbog ovih novih koje uglavnom misle da su svi Srbi isti. Teši me ideja Vetona Surojija koji je plasirao na njegovoj Facebook stranici da kosovski parlament treba da usvoji rezoluciju kojom bi podržao ovu kandidaturu. Komentari su odlični, ali pitam se da li će neki kosovski zvaničnik bar da razmisli o ovoj ideji. Nedelja, 4. februar. Smenjuju se kiša i sunce. Uveče po ko zna koji put gledam film Bilo jednom u Americi. Nakon filma, onako više iz navike, uđoh u nekoliko portala da vidim da se nešto za posljednjih par sati nije desilo. Kad ono, ni manje ni više, nego opet film koji možda jednog dana, ako to doživimo, bude poznati kao Bilo jednom na Kosovu. U velelepnoj kući kontroverznog biznismena i zamenika premijera Behčeta Pacolija sjatili su se čelnici institucija i još po koji ministar na večeru. Mediji su kasnije preneli da je pao dil. Predsjednik Hašim Tači će predložiti vladi da se iz centra grada izmeste sve institucije. Premijer Ramuš Haradinaj reče da će proslediti ovaj predlog na razmatranje. Domaćin Pacoli se nije izjasnio da li je zainteresovan da njegova firma gradi nove objekte institucija, ali je zato Kadri Veselji, predsjednik parlamenta, ladno rekao da ovo nije bila puka večera, već večera za dobrobit građana i samo Kosova. Ovo nije prvi put da čelnici Kosova, ovoga puta svi iz redova bivše OVK, donose odluke van institucija Kosova. Poslednjih godina zvaničnici Kosova, posebno oni koji su škole i koje kakve mastere završili nakon 99. godine i smatraju da kao oslobodioci mogu da rade na Kosovu sve i svašta, jer po Bogu to je njihova prćija, važne odluke donose upravo po takvim muškim odama, a u hitnim slučajevima po kafićima i restoranima, u neformalnim susretima i da, uglavnom noću. Ponedeljak 5. februar. Pitala sam 8 studentkinja novinarstva da li su čule ko je kandidovan za ovogodišnju Nobelovu nagradu za mir. Nijedna od njih ne zna. Pitala sam da li im znači nešto ime Nataše Kandić. Jedna od njih reče da je čula za njeno ime. Bolje da sam krenula sa pitanjima drugačije, na primjer, da li su čule za Nobelovu nagradu? Kada sam onako usput rekla da je Nataša verovatno jedina Srpkinja koja može da otputuje u Đakovicu i razgovara sa ženama, čiji se članovi porodice smatraju nestalim tokom srpsko-kosovskog konflikta ili sa silovanim ženama u ovom istom periodu, spustile su pogled. Utorak 6. februar. Dugo očekivani susret kosovskih zvaničnika sa crnogorskim premijerom Duško Markovićem je propao. Magla je kriva za sve, ali nema veze. I tako ne bi mogli da ubede dragog gosta da popusti u vezi sporazuma o demarkaciji granice između dve prijateljske države, odnosno da Marković pristane na nove pregovore. Ne zna se kada će do susreta doći, ali je više nego jasno da ni ove godine, možda ni sledeće, građani neće dobiti viznu liberalizaciju. I kao šlag na tortu, vlada Kosova je večeras iznela svoje nezadovoljstvo strategijom proširenja Evropske unije na Zapadni Balkan, jer kao navedeni su samo uslovi koje treba da ispuni Kosovo, ali ne i datum kada bi moglo da postane deo Evropske unije. E pa, nisam pametna. Šta li su očekivali ovi naši predstavnici vlasti? Valjda da obaveze prema Evropskoj uniji ispunjavaju samo retorikom i dobiju na poklon status kandidata i viznu liberalizaciju. Šta više, ne kriju da su to očekivali u ovoj godini i još nevino dodaju, nakon rada i posvećenosti. Pitam se šta su do sada radili. Jedan moj prijatelj danas reče da će se pre raspasti Evropska unija nego što će sa ovakvom vladom Kosovo postati njen deo. Sreda, 7. februar. Danas sam se probudila sa nekim unutrašnjim mirom. Valjda zbog toga što su svi čelnici Kosova sinoć otputovali, neki u daleku Ameriku, neki se muvaju po regionu. Znam da su prekršili zakon o državnom protokolu po kojem ne mogu predsjednik, premijer i predsjednik parlamenta u isto vreme da se nalaze van zemlje, u zvaničnim posetama, ali to nema veze. Nekako postalo mi je važno, a i ljudski je s moje strane, da poželim dobar provod Hašimu Thačiju i Ramušu Haradinaju na molitvenom doručku sa američkim predsjednikom Trumpom, a i predsjedniku parlamenta koji će par dana provesti u zvaničnoj posjeti Hrvatskoj, gdje će najverovatnije dobiti podršku za evropski put Kosova. Ne znam da li će to biti samo verbalna ili konkretna podrška, ali pobogu čime se ja to bavim. Važno je da dobro zvuči. Četvrtak, 8. februar. Kaže mi Dante, moj sin, koji će uskoro napuniti 17 godina, da sam staromodna jer koristim Facebook. Ko to još uvek koristi? Pita onako ozbiljno. Doduše uđem u Facebook nekoliko puta dnevno po minut dva da ne propustim da nekome čestitam rođendan ili pak neku kao oštru debatu koja meni ima značenje pulsa građana. Primećujem da su uglavnom ženske korisnice ove socijalne mreže danas podržale bivšu predsjednicu Kosova Tifete Jahjagu koja će se 14. februara na dan zaljubljenih umjesto na nekom lepšem mestu pojaviti pred sudom. Ne zato što je počinjela neko krivično delo, nego zato što je iznjela svoj stav i podržala Šuhrete Berišu, ženu iz Suve Reke, koja se 17 godina po sudovima borila za svoju imovinu, kuću u kojoj je živjela sa mužem i decom pre nego što su ubijeni od srpskih snaga tokom 99. godine. Jahjagu tuže braća ubijenog i traže odštetu u visini od 250.000 eura sa obrazloženjem da je svojom podrškom uticala da sud donese odluku po kojoj njihovoj snaji pripada pola zemljišta i kuće u kojoj je nekada srećno živela. Nekako je normalno da Jahjagu podrže žene iz organizacija civilnog društva, ali u 21. veku da nema ni jednog muškog glasa podrške, neverovatno. Petak, 9. februar. Sutra je prvi dan vikenda. Jedva čekam. Sebe već zamišljam u pidžami. Želim odmor. Naredna nedelja će biti nedelja proslave 10 godina nezavisnosti Kosova. Grad su već počeli da ukrašavaju, a koncert će održati i naša proslavljena pop zvezda, Rita Ora. Malo zabave za dobre građane Kosova koji nisu zaslužili da ovu jubilarnu godišnicu nezavisnosti dočekaju sa najvećim brojem nezaposlenih u Evropi, bez mogućnosti da putuju po svetu, žive u izolaciji. Ali kod nas je sve naopako, kao i činjenica da se na ulazu u Prištinu vijori zastava susedne države Albanije, a ne zastava Kosova. Moja bi pokojna baka u ovakvim slučajevima izgovorila onu čuvenu opasku o ludom i zbunjenom. Juče su protestovali radnici Elektroenergetske korporacije Kosova, traže od vlade da ispuni predizborna obećanja koalicionih partnera o povećanju plata za 100 eura. Prođeše meseci, a ništa od povećanja. Radnici prete da će onemogućiti snabdevanje strujom u znak protesta. Pa šta, rekoh u sebi, ovde mrak traje i traje.
Slušali ste dnevnik koji je pisala Violeta Oroši, novinarka iz Prištine. Od subote 10. do petka 16. februara dnevnik će voditi Branko Matan, pisac i glavni urednik časopisa za kulturu Gordogan iz Hrvatske.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U danu kada u strategiji za Zapadni Balkan, Bosni i Hercegovini nije određen datum za dobijanje kandidatskog statusa, predsjedavajući BiH predsjedništva Dragan Čović u Zagrebu prišio je etiketu Bosni i Hercegovini tezom da građanska država znači isto što i islamska država. Čovićeva izjava izazvala je brojne reakcije. SDA je izdala saopćenje u kojem navodi da su ovakve izjave vrlo opasne i da je njihov cilj da bošnjačkom narodu stave stigmu islamskog radikalizma. Istovremeno, Udruženje demokratskih pravnika BiH zatražilo je od Čovića ispriku. Predsjednik Socijaldemokratske partije BiH Nermin Nikšić uputio je otvoreno pismo predsjedniku Hrvatske demokratske zajednice Draganu Čoviću u kojem je kazao da ovakvim izjavama potvrđuje da nije odmakao iz 93. kada je kao direktor Sokola ratne zarobljenike iz koncentracijskih logora dovodio na prisilni rad. Kako analitičari tumače Čovićevu izjavu, čućemo od naše Dženane Karabegović.
Dragan Čović, predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine, izjavio je jučer u Zagrebu da građanska država znači klasičan unitarizam u nekoj formi, teoretskom obliku, a to znači u osnovi islamsku državu.
Oni koji žele građansku državu, ja ih poštujem, samo danas u Bosni i Hercegovini kazati građanska država, to znači klasičan unitarizam u nekoj formi, teoretskom obliku, a to vam znači u osnovi islamsku državu. A što je to neko pretvorio kalifat ili neku drugačiju dao konotaciju u čitavom tom izričaju, i na taj način mi razgovaramo kad budemo u Briselu, ali tako ću razgovarati kad budem s gospodinom Erdoganom. Znači, nema tu nikakvi tajni ili nešto iza leđa.
Čovićeva izjava izazvala je brojne reakcije u Bosni i Hercegovini. Udruženje logoraša Mostar podnijelo je protiv njega i Bože Ljubića, predsjednika Hrvatskog narodnog sabora, krivične prijave zbog, kako su naveli, izazivanja narodnosne, rasne i vjerske mržnje, razdora ili netrpeljivosti. Istovremeno, Udruženje demokratskih pravnika BiH zatražilo je od Čovića izvinjenje, tvrdeći kako je njegova izjava uvrijedila istinu o Bosni i Hercegovini. Izjava predsjedavajućeg BiH predsjedništva, kako ocjenjuju dobri poznavaoci prilika u Bosni i Hercegovini, uopšte nije slučajna. Kako ističu, dolazi u trenutku kada Dragan Čović sve glasnije zagovara treći entitet, a istovremeno odmah nakon što su se stišale izjave hrvatske predsjednice Kolinde Grabar-Kitarović, kako se, citiram, hiljade boraca ISIL-a vraća u BiH, završen citat. Prema riječima profesora na sveučilištu u Mostaru Slave Kukića, Čović u izjavi u kojoj navodi da je građanska država u osnovi islamska država gubi kontrolu i postaje opasan za socijalno i političko okruženje.
Prihvaćam da u Bosni i Hercegovini ima političkih radikala s pozicije islama. I to nije sporno, ali prišivati etiketu islamskog radikalizma tezom da građanska država znači isto to je islamska država, čitavom jednom narodu, u ovom slučaju bošnjačkom narodu, je izvan zdrave pameti. Bošnjaci, bosansko-hercegovački, su autohtoni evropski narod. Njima prišivati etiketu islamske države je naprosto izvan normalne pameti.
Čovićeva izjava bila je u danu kada Bosna i Hercegovina u strategiji za Zapadni Balkan nije dobila datum za dobijanje kandidatskog statusa u odnosu na svoje susjede. O tome profesorica na Sarajevskom univerzitetu Lamija Tanović kaže.
Političarima poput Čovića u interesu da se mi što više odmaknemo od Evrope, jer njegova sudbina u državi sa vladavinom prava je vrlo neizvjesna. Prema tome, njemu je to taman lijepo da kaže, da okvalifikuje tu državu, da je islamska, da je nacionalistička. To je država koja kao takva ne može u Evropu. Njemu to jako, jako odgovara.
Istovremeno, pojedini analitičari Čovićevu izjavu dovode u vezu i sa razgovorima koje on svako malo vodi sa Miloradom Dodikom, predsjednikom Republike Srpske. Zbog toga, kako navodi analitičar Ibrahim Prohić, Čovićev istup nije slučajan, već je izraz kontinuirane strateške opredjeljenosti onih koji su direktno protiv Bosne i Hercegovine.
To je osovina Dodik Čović, dakle osovina zla koja radi protiv autentičnih interesa Bosne i Hercegovine, ali isto tako protiv autentičnih interesa pod navodnicima svojih naroda. Sve što rade, sračunato je za partikularne ili lične interese. Zašto to Čović radi, mislim da ne treba posebno objašnjavati, to je potpuno jasno. Dodik i Čović ne samo da su jedina stabilna, neproglašena koalicija, nego oni rade na potpuno istom projektu. Samo na dva odvojena terena. Dodik želi pokazati da je Bosna i Hercegovina ovakva kakva jeste nemoguća, a Čović želi pokazati da federacija nije moguća, te da zato je nužno stvoriti treći entitet. Prema tome, oni imaju potpuno identične političke ciljeve.
Naši sagovornici se slažu i sa ocjenom kako se ovakve izjave ne mogu dovoditi u vezu sa izbornom retorikom i stvaranjem pozicije za oktobarske izbore u BiH, već o projektima protiv Bosne i Hercegovine. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Povodom poziva Lige socijaldemokrata Vojvodine nadležnim organima Srbije da konačno zatraži izručenje Mirjane Marković, supruge Slobodana Miloševića i nekadašnje šefice Jugoslavenske levice, koja je prije 15 godina napustila Srbiju i u Rusiji 2006. dobila politički azil. Sugovornici radija Slobodna Evropa ocjenjuju da do tog izručenja neće ni doći. Više u priči Branke Trivić.
Od ekstradicije Mirjane Marković Srbiji neće biti ništa. Taj zahtev je odbačen još pre 10 godina, kaže direktor ruskog servisa Radija Slobodna Evropa Andrej Šari.
Još 2008. ruski zvaničnici su rekli da čak i teoretsko moguće da Mirjana Marković i Marko Milošević će biti izdati srpskim zvaničnicam je odbačena. Ništa od toga neće biti.
Kaže Šari, koga pitamo i šta ruski zakon kaže o isporučivanju osoba pod Interpolovom poternicom koji imaju azil u Rusiji.
Zakon kaže da ako čovjek ima status azilanta u Rusiji, ne može biti izručen.
Izručenje Mirjane Marković u mnogome bi pomoglo da se rasvetli politička pozadina ubistva Slavka Ćuruvije i Ivana Stambolića, pokušaj atentata na Vuka Draškovića i mnoga druga politička ubistva i progoni političkih protivnika, navodi Liga socijaldemokrata Vojvodine. Lider Lige Nena Čanak za Radio Slobodna Evropa kaže da šefica Jula mora da dođe pred lice pravde u Srbiji. Zašto se Mirjana Marković procesuira za minorno krivično delo, zloupotrebu službenog položaja u nezakonitom raspolaganju državnim stanovima, a izostaje istraga za mnogo ozbiljnije zločine u čijoj političkoj pozadini je moglo biti njenog uticaja? Nena Čanak kaže da DOS nije mogao ništa da učini jer je bio vrlo heterogena grupacija.
Mi smo bili u situaciji za vreme DOS-a da imate jednu oštru prorusku struju koju je predvodio Koštunica dr. Vojislav i jednu slabiju struju koju je predvodio Zoran Đinđić, koji je morao da lavira i na istok i na zapad da bi pokušao da očuva krhke zametke demokratije.
Podseća Čanak.
Svako ko je optužen treba se pojaviti na sudu. Ja sam tu principijelan, to uopšte nije sa tema o kome se radi.
Kaže za Radio Slobodna Evropa predsjednik Demokratske stranke Dragan Šutanovac. Može li činjenica da je Demokratska stranka od 2008. do 2012. godine bila na vlasti u koaliciji sa Socijalističkom partijom Srbije, dakle Miloševićevom strankom koja je do 2000. bila u koaliciji sa Julom Mirjane Marković, partijom koja je uz Jul nesumnjivo teško devastirala Srbiju, može li dakle to biti u nekoj vezi s tim što je istraga protiv Markovićeve u tom periodu bačena po tepih?
Sama činjenica da vi mene to pitate na ovaj način ukazuje da u Srbiji se ne poštuju nezavisne tri glavne vlasti. Izvršna, sudska i pravosudna.
Odgovara Dragan Šutanovac. O nečinjenju pravosuđa kad je reč o istragama, o eventualnoj povezanosti Mirjane Marković sa teškim krivičnim delima, Jovo Bakić, politički analitičar i profesor Beogradskog filozofskog fakulteta, ima sledeće viđenje.
To je sve povezano sa činjenicom da se u istragama o ubistvu na prvom mestu Ćuruvije i Ivana Stambolića nije daleko odmaklo. Tu je, meni se čini, problem povezanosti struktura iz državne bezbednosti sa režimom.
Ocenjuje Bakić. Za radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Dvojica Albanaca sa Kosova i jedan Srbin iz Srbije uhapšeni su nakon podignute optužnice u Sjedinjenim Državama protiv 36 osoba zbog navodne umješanosti u transnacionalnu kriminalnu organizaciju za kibernetički kriminal. Uhapšeni su u sklopu međunarodno-pravne suradnje sa Sjedinjenim Državama. Slušamo Amru Zeneli.
Svi optuženi su navodno bili deo organizacije koja je bila uključena u veliku kupovinu, prodaju i distribuciju ukradenih podataka, uključujući oni sa debitni i kreditni kartica te lični finansijski i bankarski informacija. Procenjuje se da je reč o jednom od najvećih kriminalnih foruma za prodaju ukradenih podataka, na kome je, navodi se, prodato oko 4 miliona podataka sa ukradenih platnih kartica. Prema optužnici, optuženi sa Kosova su Besert Hođa i Ljiridon Musliju, a iz Srbije Miroslav Kovačević. Ostali optuženi su iz Ukrajine, Pakistana, Francuske, Sjedinjenih Država, Egipta, Bangladeša, Australije, Kanade, Velike Britanije, Makedonije i drugi. Policija Kosova i Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije su potvrdili za naš program da su uhapšeni pod istim inicijalima. Policija Kosova je 6. februara na dve lokacije u Prištini i Gnjilanu uhapsila Beserta Hođu i Ljiridona Muslijua i tom prilikom konfiskovala laptope, računarska kućišta, mobilne telefone, USB-ove, fotoaparate i ostale dokumente. Slučaj u fazi istrage pred osnovnim tužilaštvom u Prištini i rezultat je međunarodno-pravne saradnje sa Sjedinjenim Državama, potvrdio je za naš program portparol tužilaštva Ekrem Ljutfiju. Ljutfiju je rekao da su optuženi terete za krivična dela kao što su zavera za angažovanje u korumpiranoj organizaciji pod uticajem reketa krivičnog zakonika Sjedinjenih Država, te za prevaru, falsifikaciju, kupovanje hartije od vrednosti instrumenta plaćanja, izdavanja praznih ili lažnih čekova i zloupotreba kreditnih kartica. Za Miroslava Kovačevića iz Srbije sumnja se da je izvršio krivično delo pravdanja, nabavljanja i pružanja drugih sredstava za falsifikovanje, rekli su u Ministarstvu unutrašnjih poslova Srbije. Iz Ministarstva pravde Srbije su rekli da je u ovom ministarstvu 31. januara ove godine stigla zamolnica za međunarodno pravnu pomoć, dodajući da to nije zahtev za ekstradiciju. Zamolnica je prosleđena nadležnim državnim organima. Inače, žrtve ove kriminalne organizacije su milioni korisnika u Sjedinjenim Državama i širom sveta, a reč je o jednoj od najvećih grupa koje američko ministarstvo pravde ikada gonilo. Njihovi članovi su navodno potrošačima, biznisima i finansijskim institucijama naneli gubitke od preko 530 miliona dolara. Navodni gubici koji su teli da prouzrokuju su veći od 2 milijarde dolara, saopštio je pomoćnik ministra John Crennan. Trenutno je u međunarodnoj policijskoj akciji uhapšeno 13 osoba u Sjedinjenim Državama, Australiji, Velikoj Britaniji, Francuskoj, Italiji, na Kosovu i u Srbiji. Na osnovu optužnice organizaciju u oktobru 2010. je formirao Svjatoslav Bodarenko, poznat kao Obnon, rektor i healthkeran iz Ukrajine, i bavila se maloprodajom sa falsifikovanim ili ukradenim informacijama kreditnih kartica na internetu. Pod sloganom "S verom u prevaru" organizacija usmeravala saobraćaj i potencijalne kupce na automatizovane kupovne stranice članova ove organizacije, a koji su služili kao online instrumenti za razmjenu ukradenih identiteta, ličnih, finansijskih i bankarskih informacija. Članovi su također imali definisane uloge unutar organizacije od administratora preko supermoderatora, prodavača do VIP članova. Organizacija je do marta 2017. imala skoro 11.000 registrovanih članova. A ko su inače uhapšeni na Kosovu i u Srbiji? Albanac sa Kosova Besert Hođa, 25-godišnjak, poznat kao Pica, postoje članove kriminalne organizacije januara 2011. Unutar organizacije se oglašavao kao prodavac kartica Visa, Mastercarda i Amexa i prodavao je plastične kartice i holograme članovima organizacije. U optužnici stoji da je Hođa od drugog člana organizacije dobio 15 kompromitovanih brojeva kreditne kartice kako bi ih preneo na plastici radi upotrebe. Liridon Musliu, 26-godišnjak, poznat kao Kostre, Bol i Hulk, je postao član organizacije avgusta 2011. i operirao je automatskim kupoprodajnim sajtom za nedozvoljenu robu. U optužnici stoji da je on juna 2014. zajedno sa drugim članom organizacije Sergijem Medvedevem imao neovlašten pristup na 15 ili više uređaja i da su ukradene informacije sa kreditnih i debitnih kartica pružali drugim osobama. On je 2011. također reklamirao svoju online prodavnicu na spornom web sajtu, a ostali članovi su od njega kupovali kompromitovane kreditne kartice. Za Miroslava Kovačevića, 32-godišnjaka iz Srbije, poznat kao Gold Junk, sumnja se da je bio član krivičnog foruma na internetu Infraud i da je reklamirao prodaju, prodavao i davao na upotrebu sredstva za pravljenje lažnih platnih kartica. Kako MUP Srbije dodaje, osumnjičeni je pribavio protivpravnu imovinsku korist u iznosu od $50,000. Njemu je određeno zadržavanje do 48 časova i on je uz krivičnu prijavu priveden Višem javnom tužilaštvu u Beogradu. Još nije poznato da li će uhapšeni iz Srbije i sa Kosova biti izručeni Sjedinjenim Državama. U slučaju Kosova, to je otežno zato što Sjedinjene Države još uvek nisu ratifikovale sporazum o izručenju iz 2016. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Ako bi Crna Gora uspjela da u ambicioznom, mali i izvidljivom roku, kako je to jučer izjavio evropski povjerenik Johannes Hahn, ostvari sve što se od nje u procesu evropskih integracija traži, onda bi to značilo da bi u najboljem slučaju u Evropsku uniju ušla nakon punih 13 godina pregovaranja. Zašto je proces pridruživanja, na primjeru Crne Gore, nikad spori? Odgovore potražio Dimitrije Jovičević.
Optimizmu crnogorskih državnih prvaka čini se da je na ruku išlo to što su žargonski rečeno tapšani po ramenu tokom gotovo svake posjete Briselu, iako su iz evropske administracije stizali i kritički tonovi, sadržani u takozvanim godišnjim izvještajima o napretku, ali i u ad hoc prilikama. Šta je ono što suštinski fali, jasno je nedavno apostrofirao šef evropske delegacije u Crnoj Gori, a Ivo Orav.
The best way to prepare yourself is do perfect homework.
Najbolji način da se pripremite je da domaći zadatak uradite besprijekorno. Mislim na zatvaranje pregovaračkih poglavlja. Ključni elementi su borba protiv korupcije, vladavina prava uopšte, sloboda medija.
Iste ključne zamjerke prethodno su iz briselske administracije stigle u formi non-papera, neslužbenog dokumenta Evropske komisije, koja je podcrtala da je Crna Gora postigla samo početne rezultate u borbi protiv korupcije na visokom nivou, kao i da su institucije podložne političkom uticaju. Na činjenicu da Brisel mijenja ploču, naročito nakon jučerašnjeg inaugurisanja strategije za Zapadni Balkan, i da umjesto papirnatih traži stvarne i održive reforme, za Radio Slobodna Evropa ukazuje Aleksandar Saša Zeković, istaknuti nevladin aktivista, član Savjeta za građansku kontrolu rada policije.
Više nego jasno postaje da mi ne ostvarujemo suštinski napredak. Na neki način formalno se bavimo pristupanjem i tu bilježimo određeni napredak. Međutim, implementacija tih propisa i novih standarda itekako je usporena ili čak zapravo nije ni počela. Vidimo da se taj proces pristupanja postepeno sve polako produžuje, a sa druge strane da mi više nismo lider u regionu, nego da polako i to vrlo pouzdano dobijamo i partnere u tom procesu.
To što je hod Podgorice ka Briselu usporen, bivši opozicioni poslanik Srđan Perić objašnjava ne samo unutrašnjom inertnošću, već i pragmatičnošću pojedinih evropskih diplomata.
U kom smislu? U smislu prosto predstavljanja realnosti mnogo bolja nego što jeste, iako mi danas imamo oligarhije koje su snažnije nego što su ikad bile, čini mi se, iako imamo povlašćeni igrači na tržištu, iako ne vidim da građani žive više pravi ili da žive bolje, u zadnjih nekoliko godina smo slušali da iz godine u godinu je sve bolje stanje, a diskrepanca odnosno realnost se povećavala.
Da li će Crna Gora ubrzati da ispunjava evropsku agendu u rokovima kakve je juče postavio Brisel, ponajprije će zavisiti od nas samih. Upravo zbog toga, ova na naša sagovornika su skeptična. Saša Zeković.
Jer i sve ove godine koje su do sada jako puno resursa koji su utrošeni u tom pravcu i vrlo malo možemo vidjeti rezultata u smislu poboljšanja našeg života.
Ni Srđan Perić ne vidi političku volju crnogorskih vlasti za suštinskim reformama.
Vrlo sam skeptičan da će vlast ući u bilo kakve reforme koje nisu kosmetičke prirode. Poslednja dešavanja, recimo prema javnom servisu, upućuju čak i da onaj prostor koji se oslobodi vlastima potrebu da povrati svoju kontrolu. Znači, da se vrlo jasno razumijemo, nije problem u Evropskoj uniji, nego je problem u našem doživljaju Evropske unije i u tome što smo možda neke diplomatske poruke čitali na potpuno pogrešan način.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Slobodna Evropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u magazinu Radija Slobodna Evropa. Prijatno.